Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel alustab täna Hagai raamatu teise peatüki uurimist. Kuuleme, milliste sõnade ja tõotustega julgustab Issand oma rahvast templi taastamisel.
Hagai raamatu teine peatükk on eriti huvitav seetõttu, et see kõneleb meile sellest, mis tavaliselt juhtub siis, kui esialgne innustus üle läheb. Uutest projektidest kinni haarata on lõppude lõpuks üsna lihtne, aga nendega lõpuni minna võib olla juba palju raskem. Millalgi pannakse innukus proovile, kui hakkab siginema üha enam masendavaid kogemusi. Mingi ettevõtmise lõpule viimise seisukohalt on ehk kõige olulisem, et töötegijaid saab töö kõige raskematel etappidel julgustatud. Hagai raamatu teises peatükis näemegi sellist julgustust, mis antakse masenduse hetkel. Loen sellest peatükist esimese salmi. 7. kuu 21. päeval tuli prohvet Hagai kaudu Issanda sõna. Seegi prohveteering on dateeritud kuningasta Reiose valitsemisaja järgi, nagu oli ka esimene. On huvitav tähele panna, et pärast sundpagendust tegutsenud prohvetid määratlevad oma tegutsemise aja paganlike valitsejate järgi. Enne küüditamist tegutsenud prohvetid seevastu seostasid kuupäevad kas Iisraeli või Juuda kuningatega või ka mõlemaga. Pärast asumiselt tagasitulekut aga ei olnud kummaski kuningat, nii et Hagai dateerib oma profeteeringu pagan kuninga järgi. Teise peatüki alguses nimetatud Issanda sõna tuli Hagaile ligi kuu aega pärast seda, kui templi ehitustöödega oli alustatud. Algust tehti 17. oktoobril aastal 520 enne Kristust. Selle napi kuu ajaga oli tempel hakanud kerkima. Edenemine sünnitas rahvas esialgu suure innustuse. Nad pidasid meeles Jumala tõotust, mina olen teiega. Esimese peatüki 13. salm. Edasi aga näeme masendust. Põhjus on selles, et võrreldes eelmise, hävitatud templiga on see, mida parajasti üles ehitatakse, väga tagasihoidlik. Sellele juhib tähelepanu ka Jumal. Loen salmid 2 ja 3. Issand ütles, räägi nüüd Serubaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile, ja alles jäänud rahvale ning ütle, kes teist alles jäänuist on näinud seda koda selle endises toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis, nagu ei olekski midagi? Siin on jutt meeleolust, mis hakkas töö edenemisele üha suuremaks takistuseks muutuma. Asi on selles, et Saalomoni ehitatud tempel oli olnud väga suursugune ja hiilgav. See pole ka ime, sest Saalomoni ajal oli riik oma võimsuse tipul, väga tugev ja rikas. Kõrgklassi elu oli luksuslik. Näiteks esimese kuningate raamatu 10. peatüki 21. salmis öeldakse, ja kõik kuningas Saalomoni joogiriistad olid kullast. Samuti olid kõik Liibanoni metsakoja riistad puhtast kullast. Hõbedasi ei olnudki, seda ei peetud Saalomoni ajal mikski. Nüüd aga polnud sellest kõigest jälgegi, sest maa oli ju sõjas hävitatud ja laastatud, linnad varemetes ning rahvas küüditatud. Need, kes asumiselt tagasi tulid, leidsid eest väga viletsad olud ja raske elu. Seetõttu pole ime, et ka tempel, mis nendes tingimustes kerkis, polnud endisega võrreldes just nagu üldse mitte midagi. Jumal teadis, mis tunne ehitajatel oli ja võttis selle teema üles. Mida enam tempel kuju võtma hakkas, seda ilmsemaks muutus erinevus võrreldes eelmise templiga. Tööd küll tehti, aga mõnigi ehitaja võis mõelda, et mis mõte sellel ka on. Kui teistmoodi oli kõik aastakümneid tagasi, kui võimas Saalomoni tempel seisis veel oma täies hiilguses. Siis võis Jumala teenimise kohta uhkusega näidata välismaalastelegi. Siis oli kõik nii hästi. Aga nüüd? Me ehitame endisega võrreldes just nagu selle väikest varju. Kas seda tasub üldse teha? Sellised meeleolud on tuttavad ka kristlaskonnas, kui suurtele ärkamisaegadele on järgnenud külmemad ajad. Inimesed on Jumala sõna suhtes külmaks jäänud. Kirikud, mis enne olid nii täis, on nüüd tühjad. Igasugune ind näib olevat kadunud. Mis mõtet on pidada enam pühapäevakooli või jutlustada või tunnistada inimestele, kui kõik on nii väike ja armetu? Sellisel masendaval ajal on tarvis Jumala ergutavaid sõnu ja neid Haakai rahvale tõigi. Enne aga, kui neid vaadata, vaatleme veel olukorda laiemalt. Haakai andis issanda sõnumi rahvale edasi 7. kuu 21. päeval. Kui seda aega võrrelda kolmandas Moosese raamatus ära toodud pühade aegadega, siis leiame, et see oli lehtmajade püha 7. päev. Ehk olid ehitajad teinud kõik, et saada ehitis nii palju korda, et seda oleks kuidagi kannatanud kasutada ka juba nende pühade ajal. Kui siis tulid kohale vanad inimesed, kes lootsid näha midagi sellesarnast, nagu oli olnud Saalomoni tempel, siis nad loomulikult pettusid. Ei ole ju ükski ehitis poolikuna kuigi mõjus. Haakai ajal ehitatud templit aga ei saanud valmis kujulgi kuidagi võrrelda Saalomoni omaga. Esra raamatu kolmandas peatükis salmides 8-13 kajastatakse kujukalt, missugune meeleolu valitses siis, kui templi alus oli pandud. Seegi oli toimunud lehtmajade pühade aegu. Esra raamatus jutustatakse. Ja teisel aastal pärast nende jõudmist Jumala koja juurde Jeruusalemma, teises kuus tegid alguse Serubaabel, Sealtieli poeg ja Jeesua Joosadaki poeg ja nende muud vennad, preestrid ja leviidid ja kõik, kes vangist olid tulnud Jeruusalemma ja seadsid 20-aastasi ja vanemaid leviite issanda koja tööd juhatama. Ja Jeesua, tema pojad ja vennad, Kaadmiel ja tema pojad, Juuda järeltulijad asusid nagu üks mees juhatama neid, kes tegid Jumala koja tööd. Nõnda samuti Heenadadi pojad, nende pojad ja nende vennad leviidid. Ja kui ehitajad issanda templile alust panid, siis astusid ette ametirüüs preesterid pasunatega ja leviidid Aasafi pojad simblitega, et Iisraeli kuninga Taaveti korra järgi issandat kiita. Ja nad laulsid issandat kiites ning tänades, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti Iisraeli vastu. Ja kogu rahvast istis suurt rõõmukisa issandat kiites, et issanda kojale oli alus pandud. Aga paljud preestritest ja leviitidest ning perekondade peameestest, vanad, kes olid endist koda näinud, nutsid suure häälega, kui sellele kojale nende silma all alus pandi. Ent paljud tõstsid rõõmuga hõisates häält. Ja ükski ei suutnud vahet teha rõõmuhõiske hääle ja nutuhääle vahel, sest rahvas tõstis suurt rõõmukisa ja hääl kostis kaugele. Nagu siit kuulsime, rõõm ja nut segunesid, nii et neil polnud enam võimalik vahet teha. nagu me teame, on olemas ka rõõmupisarad. Nende põhjuseks pidi olema uskumatu vaatepilt, et varemetest ja täiesti lootusetust seisust hakkab aastakümnete järel ometi veel midagi uut tõusma. Aga võib arvata, et peale rõõmu väljendasid need pisarad veel moodki. Kindlasti kahetsust kõige selle üle, mis vahepeal oli toimunud, aga võib-olla ka selle üle, et uus tempel pidi ilmselt tulema tublisti väiksem, kui oli olnud eelmine. Siiski, alust pannes ei ole tulevane ehitis pealtvaatajatel veel kuigivõrd silma ees. Tohutu ime oli juba see, et pärast kõike üle elatud hakkab üldse veel midagi sellist toimuma. Nagu teame, vahepeal oli rahvas tugeva vastuseisu tõttu julguse kaotanud ja töö oli paljudeks aastateks seisma jäänud. Nüüd aga, kui ehitamine uuesti käsile võeti, pidas Jumal vajalikuks rahvast julgustada, sest nagu kuulsime, nende silmis, kes olid endist templit näinud, polnud uus tempel nagu üldse mitte midagi. Me takerdume ka kristlastena kergesti minevikupiltidesse, jäädes kurvastama selle üle, et praegu on kõik väga vilets võrreldes sellega, mis oli varem. Eestimaal võime meenutada, milline positsioon oli kirikul ühiskonnas varasematel sajanditel, kui enamik inimesi kirikusse kuulus. Mis on praegune seis võrreldes sellega? Näib nagu ei olekski midagi. Jumalaga meenutab möödunud hiilge aegu ainult põgusalt, rohkem mööda minnes. Peamine sõnum on hoopis muus. Loen teisest peatükist neljanda salmi. Aga ole nüüd tubli, Serubaabel, ütleb Issand, ja ole tubli, Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand. See üleskutse väärib korralikku tähelepanu, sest siin on Jumala rohi eelmise salmi masendavale meeleolule. Ta julgustab ja innustab oma rahvast asjakallale asuma. Ta teeb seda kolmekordselt, öeldes esiteks, olge tublid, teiseks, tehke tööd ja kolmandaks, mina olen teiega. Väärib tähelepanu, et sõnad mina olen teiega tulevad alles kolmandana. Kõigepealt kästakse inimestel tublid olla ja tegutseda. Selle lähtekohaks ja aluseks aga on, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand. Meenutame, et sama järjekord on ka Jeesuse suures missionikäsus Matteuse evangeeliumi 28. peatükis, salmides 19 ja 20. Kõigepealt ta läkitab oma jüngrid tööle, ristima ja õpetama. Sellele järgneb tõotus ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Võime seega öelda, Jumal on oma rahvaga oodates, et nad hakkavad tegutsema. Siis saab ta anda nende tööle ka õnnistuse ja kordamineku. Just nii. Lõppude lõpuks sõltub Jumala riigi töös kõik sellest, et Jumal ise on meiega. Aga nii sama tähtis on seegi, et ka inimesed teevad oma osa, mis Jumal on käskinud. Kui Jumal ei ole meiega, siis on igasugune tegutsemine lõpuks asjatu. Aga midagi ei juhtu ka siis, kui inimesed Jumala käsul tegutsema ei hakka. Kui Jumal on kaasas, siis on pealtnäha väikesedki tegemised õnnistatud ja kannavad vilja. See on trööstiv meilegi, kui vahel tekivad samasugused meeleolud nagu Serubaabelil. Kui Jumal on andnud käsu midagi teha, siis võib julgesti tööle hakata. Siis on Issand meiega. Sama heebreakeelset sõna, mis siin on tõlgitud tubliduseks, on kasutatud ka Joosua raamatu esimese peatüki 9. salmis, kus Issand julgustab Moosese järel rahva juhiks seatud Joosuat järgmiselt. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ka siin on julgustuseks nii Issanda käsk olla vahva ja tugev, kui ka tõotus, et ta on Joosuaga kõikjal, kuhu ta läheb. Inimlikult vaadates oli Serubaabeli kaasaegsetel muidugi õigus. Nii suur vahe oli neil kahel templil. Seda võib aimata juba ehitustöö kestuse põhjalgi. Serubaabel ehitas templit üleüldse umbes 4 aastat, kus juures tal oli vähem ehitajaid ja materjali kui Saalomonil. Saalomoni templi ehitamine palju suurema hulga rahvaga oli kestnud 7,5 aastat. Jumal ütleb Haggai läbi 3 korda, ole tubli. Ta ütleb seda eraldi maisele valitsejale, eraldi vaimulikule juhile ja eraldi veel rahvalegi. Iga üks vajab julgustust sõltumata oma ühiskondlikust positsioonist ja ülesandest, sest me elame suures ja kurjas maailmas. Milles on meie julgustus? Jumala töö paistab paljudes kohtades olevat väike ja tühine. Kust siis abi saab? Jumal julgustab meid oma sõnas. Näiteks Efesose kirja 6. peatüki 10. salmis teeb ta seda sõnadega. Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Meil tuleb aru saada, et ilma Jumalata me ei või midagi teha, aga kui me Jumala käsul ja Jumala tahtes tegutseme, siis võib Jumal meie läbi palju teha. Sellepärast tuleb saada tugevaks Issandas, mitte oma enda jõus. Seda sama tõstab Paulus esile ka 2. Korintose kirjas 12. peatüki salmides 9 ja 10. Kuid Issand ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Paulus ütleb ka 1. Korintose kirja 1. peatüki 28. salmis, et Jumal on valinud need, kes midagi ei ole. Jumala tegutsemisviiside hulka kuulub valida selliseid, kes on maailmas nõrgad. Kui vaadata suurte ärkamiste ajalugugi, siis enamasti on Jumal valinud nende sünnikohaks võimsate katedraalide asemel madalad talutoad, heinapõllu või isegi Siberi karmid tingimused. Väiksus ja tagasihoidlikkus ei ole kunagi olnud kõikvõimsale Jumalale takistuseks. Õieti on vastupidi. Suuri ja võimsaid ei ole Jumal oma töös kuigivõrd kasutanud. Mõelgem kas või Maarjale, Elisabetile või Rutile. Nad kõik olid väga tagasihoidlikud inimesed, kuid kõik nad said Jumala riigis tähelepanuväärse rolli. Taavet oli küll suur kuningas, aga seda alles siis, kui Jumal oli ta sellele positsioonile tõstnud. Ent kuninganagi pidas ta meeles oma kohta. Ta jäi väikeseks, kuigi langes ka hooruse ja rahvaloenduse pattu. Mõlemal korral ta unustas oma koha ja siis ta astus ka Jumala korraldustest üle. Väiksuse jõust kõneleb ka vestlus, mis leidis aset Hiina sisemissioni teerajaja ja ühe Šoti kiriku juhi vahel. See juht öelnud Taylorile, küll sul võib olla hea meel, mõeldes, kui imeliselt on Jumal su töö tõnnistanud. Ei tea, kas ta on ühelegi praeguse aja mehele andnud suuremat au kui sinule. Taylor oli see peale vastanud, me vaatame asju erineval viisil. Mõnikord ma mõtlen, et Jumal võis vaadata ringi, otsides kedagi, kes oleks nii nõrk ja tühine, et tema, kasutades seda hinge, saaks ise kõik au. Siis leidis ta minu. Tsitaat Hudson Taylori eluloost. Kas võib olla, et üheks põhjuseks, miks Jumal ei saa kasutada praeguse aja kristlasi nii, nagu ta tahab, on see, et me otsime au endale? Tahame inimeste imetluses peesitada ning olla ise eneses suured ja tugevad. Mõte, et meil tuleks saada väikeseks ja nõrgaks, et Jumala vägi meist välja hakkaks paistma, tundub vastumeelne. Aga kuigi me iseenesest oleksimegi väikesed ja tühised, peab meil olema suur issand. See mõte kordub piiblis sageli. Nii võime lugeda ka teise Timoteose kirja teise peatüki esimesest salmist, kuidas Paulus õhutab Timoteost. Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses. Me peame seega saama tugevaks armus, Kristuse suuruse imetluses. See, mis on inimeste silmis tagasihoidlik, ei ole seda Jumalale. Ja Jumal on ju see, kes seda maailma kõiksust juhib ja valitseb. Kõigepealt siis innustas Jumal oma rahvast olema tublid. Teine ta üleskutse kõlas, tehke tööd. Jumal kutsus üles mineviku vaatamise ja muretsemise asemel tööd tegema. Muretsemiseks ja masenduseks on maailmas põhjuseid kuhjaga, aga kellelgi pole abi sellest, kui raiskame aega mineviku heade aegade tagaigatsemisele või praeguste väljakutsete üle kurtmisele. Koguja annab head nõu. Ära ütle, miks olid endised ajad paremad kui nüüdsed, sest seda sa ei küsi targasti. Koguja 7:10. Need sõnad sobivad hästi ka neile, kes Hagai ajal nuttes meenutasid möödunud aegade hiilgust. Kolm peatükki edasi antakse samas raamatus ka tuleviku kohta tähtsat nõu. Kes valvab tuult, ei saa külvata ja kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata. Külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine või tulevad mõlemad ühtviisi head. Koguja raamatu 11. peatükk, salmid 4 ja 6. Tuleb siis aga asuda tööle ja toetuda sellele, et Jumala käes on selle õnnestumine. Seda ju uskumine tähendabki. Vanad inimesed, kes elasid Hagai ajal, olid näinud Saalomoni templit. Seepärast on nende meeleolu hästi mõistetav. Aga teatud mõttes olid nad näinud ainult selle välist fassaadi. Näiteks Hesekieli raamatust selgub, et enne küüditamist teeniti selles templis juba ebajumalaid. Seda templit oli küll uhke vaadata, aga ilus oli see ainult väliselt. Selles puudus Jumala õnnistus. Kahtlemata oli Saalomoni templi väline hiilgus uskumatu. See oli täis kaunistusi ja selle lauad olid kullatud. Muidugi ei saanud seda võrreldagi parajasti ehitusel oleva templiga, aga Jumal tahtis, et rahvas näeks seda, mis on oluline. Võib kujutleda, et ta tahtis öelda templi taastajatele umbes järgmist. Ega see tempel tõesti ei ole endisega võrreldav, aga pidage meeles, mis on oluline. Mina olen teiega. Hea sõber, need Jumala sõnad tähendavad võrratult rohkem kui miski muu siin maailmas. Kui koguduses Jumala ligiolu puudub, siis kõik, mis seal toimub, on ainult tühjad kulissid. Lõpuks on kõige tähtsam see, et kogudusele õpetatakse ustavalt Jumala sõna. See, millised kaunistused on seintel või kui ilusad on kiriku aknad, on selle kõrval väga teisejärguline. Tähtis on pidada meeles, mis on oluline. Hagai raamat annab meile selleski küsimuses õige vaatenurga. Kõige tähtsam on see, et Jumal on oma rahva keskel. Ta on seal, kus kuulutatakse evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Selles sõnas on ka õnnistus. Loen viienda salmi. Selle lepingu sõna, mille ma tegin teiega, kui te Egiptusest ära tulite, ja minu vaim püsivad teie keskel. Ärge kartke! Jumal tuletab siin oma rahvale meelde seda sama, mis ta eespool loetud kohas tuletas meelde ka Joosuale. Ta ei jäta omasid. Ta ei ole lepingut oma rahvaga tühistanud, vaid see kehtib endiselt. Selle sõna on rahva keskel. Ta oli koos oma rahvaga kõrbekuumuses, tõotatud maale minnes, asumisel olemise keerises ja ka nüüd pärast sealt vabanemist. Jumal on ustav põlvest põlve. Teiseks ütleb Jumal siin israellastele, et tema vaim on nende keskel. Siin näeb ka püha vaimu tegevuse erinevust Vanas ja Uues testamendis. Vanas testamendis oli ta oma rahvaga, nüüd elab ta Jeesusesse uskujates inimestes. Varem oli ta nende hulgas, nüüd on ta nende sees. See on Kristusesse uskuja suur eesõigus. Ta ei ole kunagi üksi. Jeesus andis oma jüngritele Markuse evangeeliumi 6. peatüki 50. salmis peaaegu sama üleskutse nagu ka israellastele Haggai vahendusel. Olge julged, see olen mina, ärge kartke! Haggai kaasaegsetel polnud põhjust karta, sest Issand oli nendega. Veel vähem on asja karta meie aja Jumala lapsel, kellega Jeesus Kristus on tõotanud olla maailma lõpuni. Tuleb ainult vaadata, et see julgustus meie poolt kasutamata ei jääks.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise tootuse annab Issand uue templi kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni! Something.